Blaðsíða 48 Sæfíblar festa sig á kletta, steina eða önnur dýr og bíða þess að þyskur, lítill krabbi eða önnur bráð snerti griparmana. Þá framtíðin heldur dökk fyrir gestinn. Hann lamast og síðan étinn. Verði sæfífill fyrir annars konar ónæði, dregur hann armana inn, herpist allur saman og lítur út eins og varta. Sæfíblar sem lifa í fjöru opnast og senda út anga sína á flóði en á fjöru lokast þeir. Rækja telst til krabbadýra. Hún heldur sig mest á leirríkum hafsbotni en á nóttunni syndir hún upp sjóin. Hún étur svif og ýmsar fæðuagnir. Kvenkynsrækja geymir frjóguð egg við halafætur sína allan veturinn. Að vorinu skríða úr eggjónum litlar og léttar lirfur sem berast með straumi. Haustið leita lirfurnar botts. Tveggja ára náðar kynþroska. Rækjan fyrst karlkyns en endar svo sem kvendýr þegar hún tveggja til sex ára. Humar grefur sér göng á botninum. Oftast eru tvö eða þrjú op á þeim. Stundum tengjast göng nokkura humra. Í holunni hann óhultur en það heldur humarinn sig mikið þar en yfirgefur holuna þegar hann aflar fæðu. Stundum kemur hann reyndar bara í gættina. Humarinn notar klærnar til að brytja bráð sína smátt. Hann étur alls konar botnir með skeljum, skráp og öllu saman. Hörð skel umlikur humarinn. Líkt og börn vaksa upp úr fötunum sínum þarf humarinn að endurnýja skelina meðan hann að vaksa. Hann losa sig reglulega við skelina og myndar nýja stærri. Talað að humarinn gangi í gegnum hamskipti. Kynþroska kvendýr skipta skel á sama tíma og æxlun fer fram. Humarkarlinn kemst þá að til að frjóka eggin.
Efst á blaðsíðunni sæfífill.